Rīgas dzemdību nams un bērnu slimnīca šonadēļ tiem mediķiem, kuri saņēma otro vakcīnas devu, piešķīra īpašas nozīmītes, kas apstiprina, ka viņi ir vakcinējušies pret COVID-19. Tā nav jauna prakse, savulaik nozīmītes piešķirtas arī mediķiem, kuri vakcinējušies pret gripu. Bērnu slimnīcas pārstāve Dace Zaldāte Rozentāle uzsver, ka nozīmītes nav ieviesta kā obligāta atpazīšanas zīme, bet drīzāk kā simbols, kas apliecina ārsta nostāju.
Tādā veidā padarīt šos cilvēkus, kas jau ir vakcinējušies, redzamus darba vidē un arī darbā ar pacientiem, lai tas būtu tāds dabisks un vienkāršs veids, kā uzsākt sarunu par vakcināciju, par to, kāpēc cilvēks ir nolēmis vakcinēties, kā viņš jūtās pēc vakcīnas un rosināt šīs sarunas kolēģu vidū.
Arī veselības ministrijā uzsver, ka tas nekādā ziņā nevar būt obligāts nosacījums, ka mediķim būtu jāatklāj savus vakcinācijas status. Taču kā brīvprātīga iniciatīva šāda nozīmīšu piešķiršana esot vērtējuma kā pozitīva, jo tieši mediķi piemērs vislabāk varot dot signālu citiem, ka vakcinācija ir droša, skaidro veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Ja mēs redzam, ka tie cilvēki, kas ikdienā saskarās ar šo slimību un sekām, ja viņi ir vakcinējušies paši, tad, protams, tā sabiedrības daļa, kas nav medicīnā izglītoti, bet vēlas varbūt nogaidīt. Ja viņi redz, ka mediķi vakcinējās un dara to droši, tad, protams, tas iedrošina sabiedrību kopumā. Bet noteikti tas nevar būt kā obligāts nosacījums atklāt vai obligāti dalīties ar savu vakcinācijas statusu. Pirmkārt, jau šīta vakcinācija, kā mēs to esam uzsvēruši, no paša sākuma ir brīvprātīga, un tā ir brīvprātīga ikvienam iedzīvotājam, tajā skaitā arī ārstniecības personām.
Medicīnas tiesība eksperte Solvita Olsena pieļauj, ka tomēr ir iespējama situācija, ka vakcinācija mediķiem var kļūt ne tikai par ētisku, bet arī tiesisku prasību. Viņas ieskatā, tā kā pandēmijas situācija medicīnas iestādēs ir ļoti augsta riska jautājums no pacientu drošības viedokļa, var pastāvēt iespēja, ka vakcināciju nākas izvēlēties kā obligātu riska mazināšanas pasākumu.
Jo ja mums tiešām ir tādi riska faktori, pacientu drošībai, kurus mēs varam novērst, ja ievērojam mazināt ar kādu konkrētu iejaukšanos, tad jau mēs viņus prasam, un tas arī ir tiesiski attaisnojams, jo ja tas risks tiem konkrētiem darbiniekiem mazāks nekā tas potenciālais iegums, tad tas arī demokrātiskā sabiedrībā ir tas, ko mēs noteikti vienmēr arī attaisnojam. Tā ir iejaukšanās, protams, bet ja tas mērķis ir ārkārtīgi svarīgs, tad mēs viņu tiesiski varam attaisnot.
Tomēr saskaņā ar šobrīd spēkā esošo epidemioloģiskās drošības likumu un saistīto tiesisko regulējumu vakcinācija ir brīvprātīga jebkuram Latvijas iedzīvotājam, arī mediķiem. To apliecina un skaidro šonedēļ Tiesībsarga biroja mājaslapā publicētā informācija, un ar šo apstiprinājumu Tiesībsargs klajā nācis pēc rūpīgas normatīvo aktu izpētes. Baiba Kušča, Latvijas radio.